Cei care vreți să urmăriți pagina în Biblie 1007, Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 10 până la versetul 17. Evanghelia după Luca, pagina în Biblie 1007, capitolul 13, de la versetul 10 până la versetul 17. Vindecarea unei femei gârbove. Iisus învăța pe norod în sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesele și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram, și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el, astfel toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Preobiților, în această dimineață suntem împreună și e un lucru bun pe care l-ați făcut, că ați venit la adunare și, așa cum spunea fratele Petruș, vin din Arganda. Cei mai mulți nu mă cunoașteți și dacă veneam din 2002-2001, de când sunt eu acolo și voi aici, dacă veneam camelcu, ajungeam aici. Ajungeam la Coslada, așa. Mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și mă gândeam să termin repede, că Sara îmi spunea că are 4 cântări pregătite, o cânta numai una, așa. Și spunea fratele Petruș că vrea să mai pune, să mai cânte. Și aș dori să nu țin mult. Am înțeles că aveți serviciu până la ora 12. Aș vrea să fiu foarte practic și direct în această dimineață, pentru că faptul că știu că noi de obicei ce facem noi la biserici, intrăm așa într-un ritm de liturghii în care oamenii cei mai mulți se plictisesc la biserică, dar totuși vin la biserică pentru anumite motive. Nu fac referire la Biserica Betel din Coslada, dar și eu spun la Arganda, unde slujesc ca pastor de 17 ani. Așa, biserica Elim se numește, noi monitorizăm toți frații, acum i-am monitorizat și avem 500 și vreo 10 membri, avem și vreo un procent de vreo 30 care nu mai vin la biserică, vin la Paște, la Crăciun, și noi nu avem nevoie de cei care vin numai la Paște, la Crăciun, pe ăștia îi scoatem pe linie moartă sau pe dreapta, să nu fie pe stânga. Așa. Și avem și copii, avem 300 de copii de la, până la 14 ani și apoi de la 14 mai avem încă un număr de copii la Biserica Elim, unde slujim acolo prin Harul Domnului și mă bucur că și fratele Petruș ne-a vizitat și ne-am bucurat împreună cu grupul care a cântat. Cred că grupul a fost care a cântat, nu? A fost la noi la Elim, mă cunoașteți, nu? Ok. Bun. Și dorim în această dimineață să avem un cuvânt din partea Domnului pentru noi toți, ca să ne încurajăm și să putem să continuăm alergarea aceasta în credință până la final. Până la final. Sigur că sunteți surprinși ce o să predic în dimineața asta, pentru că așa eram eu când eram copil. La noi în comună era o biserică de vreo 100 de membri aproximativ și când veneau musafiri, așa eram de curios să văd ce o să predice. Faptul că predicatorii noștri care erau acolo mă plictiseau enorm de mult, nu fac referire la predicatori de astăzi, pentru că sunt emancipați, școlați, atunci erau câțiva bătrâni care predicau și ei își repetau aceeași predică în fiecare duminică și eu le știam predica. Și atunci vream să vină altcineva. Dacă venea altcineva și ascultam altcineva, chiar dacă spunea probabil tot aceeași, dar altfel o spunea și eram atent. În dimineața aceasta am citit acest pasaj în Scriptură care Vorbește de o femeie bolnavă care se duce la sinagogă. Sinagoga era un loc de adunare a evreilor în afară de templul de la Ierusalim. Ei aveau în fiecare cetate câte o biserică, îi spune sinagogă, unde ei se adunau, învățau despre Dumnezeu și aveau un serviciu așa spiritual acolo, divin. Și Biblia spune că era chiar o zi de sabat. Sabatul era foarte important pentru evrei, era ziua de odihnă care Dumnezeu a stabilit-o și ei țineau foarte mult la lucrul ăsta. Dar se pare că doar emblema care o purtau și, de fapt, pe din afară țineau foarte mult la această zi ca ei să respecte anumite lucruri din ziua sabatului, dar în schimb le călcau altele, mai grave. Și ce vreau să spun în dimineața aceasta este că de multe ori noi relaționăm cu Dumnezeu sau slujim pe Dumnezeu sau suntem creștini în funcție de circumstanțele în care trăim, în care suntem. Iar când circumstanțele nu ne sunt favorabile, reacționăm, fie pozitiv, fie negativ. Când Dumnezeu ne dădăcește așa cum am vrea noi și avem noi pretențiile noastre, suntem ok, suntem mulțumiți. Dar și în cazul respectiv, de multe ori, tendința omului, speciei umane, este când îți merge bine să încerci încet, încet să-L elimini pe Dumnezeu din viață, din ecuație, să-L scoți. Pentru că îți dai seama că poți singur să-ți conduci destinele și viața și că nu ai neapărat nevoie de implicarea lui Dumnezeu în viața ta. Apoi arată și alte aspecte. Când oamenii dau de greu, când dau de necaz, îl caută pe Dumnezeu și își dau seama că nimeni în lumea aceasta, nici cei din jur, nici familia, nici prietenii, nici medicii și nimeni nu-i poate ajuta și în ultimă instanță se duc la Dumnezeu și spune: Doamne, acum dacă nu mă scap, Tu, nu mă mai scapă nimeni. Riscul foarte mare este că atunci când ne merge bine, cum spuneam, să-L scoatem pe Dumnezeu din ecuație. Adică nu credem noi că depindem întru totul de Dumnezeu și că ne putem noi descurca sau conduce destinele în final. Și o lăsăm mai moale cu biserica, cu slujirea, cu pocăința, dacă vreți. Că, ascultați-mă, nu e ușor să fii creștin adevărat, să trăiești o viață disciplinată, să fii corect, să fii cinstit, să fii om drept, să fii om de caracter. Nu e ușor, pentru că lumea în care trăim este o lume coruptă, o lume murdară. Și e foarte greu să stai în mijlocul acestei lumi, să fii lumină, să fii sare, să fii un om al lui Dumnezeu. Nu? Pentru că vrând nevrând, factorul ăștia extern, cel din stânga, din dreapta, te influențează într-o formă sau alta și la un moment dat te adaptezi, te resemnești și spui: dacă toți fac așa, dacă toți o să fie mântuiți, o să fiu și eu. S-o crezi tu, s-o crezi tu asta. Pentru că Dumnezeu are un standard la care trebuie să ajungi, să te lupți, să trăiești. Și dacă nu atingi standardul ăsta, sigur că, pentru Andrei, să nu-i se pare greu că repet un lucru sau poate chiar unele în predică. Când bunicul meu a îmbătrânit, știți că unde oameni după ce îmbătrânesc își pierd din capacități și o cam iau razna și cu mintea așa și nu mai sunt așa de raționali. Și bunicul mai făcea gafe așa și care nu era compatibile cu viața de creștin și am spus: bunicule, zic, nu-i voie să faci asta, zic, mă tăiești pocăi și când vine Domnul Iisus nu te ia. Și el așa, cam, zice, nepoate, zice, acum dacă m-a legat de el, m-a luat așa cum sunt. S-o crezi tu, bunicule? S-o crezi tu? Să nu creadă unii că Domnul ia așa cum sunt, că nu-i problemă, nu-i problemă. În dimineața aceasta observăm că această femeie bolnavă, de 18 ani, nu, mulți ani, să stai la pat 18 ani, să fii bolnav de o boală destul de grea, o infirmitate, așa, să o suferi 18 ani. Nu v-ați pus întrebări, frați și surori, în viață ați avut momente în care nu v-o mers bine și poate te-ai rugat și Dumnezeu pur și simplu a stat așa în cer și nu te-a băgat în seamă. Și te-ai mai rugat o săptămână, un an și nu s-a întâmplat nimic. N-ai avut o reacție așa, o repulsie față de Dumnezeu, să te superi, să spui: Doamne, nici nu mai duc la biserică, nu merită, n-are rost. Fie că tu nu vrei să mă asculți, fie că poate ajungi până la extremă să negi existența lui Dumnezeu. Am pe cineva la Arganda, O renunțat să mai vină la biserică, a avut afaceri aici în Spania, eu mers bine și la un moment dat i s-au ruinat afacerile și nu mai merg și domnule, nu mai duc la biserică. Nu mai duc, că nu merge bine, tot e mereu și nu mai merge să mă duc. Okay. Ce vreau să scot în evidență dimineața asta, frate și soră, Dumnezeu știe totul despre tine. Te monitorizează în fiecare zi. Nu știu dacă ai știut treaba asta. Toate amănuntele din viața ta le știe, tot ce faci, tot ce gândești, toate extremitățile tale, toate lucrurile pozitive sau negative. Și de multe ori diavolul vine și ne fură chestia asta din minte. Și crede că Dumnezeu se uită numai la gafele mari care le facem noi, sau la păcatele mari. Că pe Dumnezeu nu îl interesează dacă tu vii în fiecare serviciu divin la adunare să te rogi, să cânt. Nu îl interesează. El are alte lucruri mai mari, mai mărețe în cer acolo, cu serafimii, cu oștile cerești. Are Dumnezeu treabă cu biserici mari, de mii de oameni, din Coreea, din America. Nu te monitorizează pe tine să știe tu dacă vii la biserică, dormi în scaun, vii, nu te rogi sau te rogi, plângi sau nu plângi, sau te recunoști că ești păcătos sau nu te recunoști. Că biserica serviciu divin din dimineața asta te-a zidit sufletește, te-a răscolit pur și simplu și ți-a schimbat mintea, ți-a schimbat atitudinile, te duci acasă cu proiecte mari, cu gânduri mărețe să te pocăiești din toată inima. Sau, așa cum spuneam, atunci când Dumnezeu nu ți-a împlinit toate rugăciunile, nu te-a ascultat sau toate planurile tale, pur și simplu Dumnezeu le-a aruncat undeva în arhivă acolo și nu face nimic și ai constatat că nu merită să te mai duci la biserică, nu? Mulți oameni fac treaba asta. Atunci când le merge bine, constată că sunt competenți, capabili să își conducă viața, destinele și mă rar pe la biserică. Așa cum spuneam, am monitorizat câțiva tineri, familii căsătorite și i-am vizitat și am spus, de ce nu mai vii la biserică? Și el a început să spună că lucrează mult și așa mai departe, are 3 copii și că și duminica lucrez. Mă gândeam că lucrează și duminica. Ce nu lucrez? De ce nu vii la biserică? Și el a început să spună motivele. Nu erau motive clare. Și am spus, ascultă-mă, eu nu sunt supărat că nu vii la biserică, sunt supărat că nu știu motivele pentru care nu mai vii. Motivul pentru care nu mai vii. Timpul se duce și vreau să fiu telegrafic. Această femeie bolnavă de 18 ani continuă să creadă în Dumnezeu, continuă să meargă la biserică, continuă să facă sacrificii enorme. Era gârbovă, era așa îndoită la 90 de grade. Cred că nu vedea soarele, nici stelele și în condițiile alea vitrege se ducea în fiecare sabat la sinagogă. Și vreau să vă întreb în dimineața asta, ce-o fi spus femeia rugăciunii lui Dumnezeu? Doamne, vin de 18 ani în fiecare zi să mă închin, să mă rog și tu stai în cer și te uiți la mine bolnavă. Avea așa respect pentru Dumnezeu și aș dori să avem respect pentru Dumnezeu. Cuvântul din Biblie care spune frica de Domnul, cred că tradus mai bine în limba română înseamnă să ai respect pentru Dumnezeu. Că nu venim la adunare, că ne frică de Dumnezeu să nu venim. Și venim că respect pe Dumnezeu. Că Dumnezeu știe totul despre mine. Dumnezeu mă ține mâinile Lui. Dumnezeu mă monitorizează în fiecare dimineață. Ce spunea Iov, Doamne, ce este omul să-L bagi în seamă? Și fiul omului să te gândești la el. Și în fiecare dimineață să-L încerci și spune Dumnezeu în fiecare dimineață, bună dimineața Marie, bună dimineața Daniel. Asta face Dumnezeu. Și femeia asta a știut. Bolnavă, 18 ani, în fiecare sabat, parcă o văd pe băbuța asta cu un baston, se ducea la sinagogă. Satan e foarte diplomatic. E șeful diplomației demonilor. Și el își schimbă tehnica în funcție de tipul în care trăim. Lumea s-a emancipat, noi românii, Occidentul, s-au emancipat oamenii și are metode lui prin care să le schimbe oamenilor mintea că nu importa să mergi la biserică. Știți ce spune Psalmul 139? Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști. Nu știu dacă în dimineața asta, de fiecare dată când vii la biserică, știi lucrul ăsta, că Dumnezeu știe totul despre tine. Avem la Elim frați și surori, vin la biserică și unul se pune în colțul ăla și unul în ăla.
Vin și duminica și dacă nu cunoaște pe Maria sau cine o fi, nu se pune lângă sora, ți-o nu cunosc, e străină, mă pun lângă alaltă. Și dacă se întâmplă să stai între două persoane care nu te cunosc, te simți așa de incomod. De multe ori te simți incomod, nu poți vorbi, nu poți comunica, nu? Și întrebarea mea în dimineața asta, dacă cel de lângă tine știe totul despre tine, te simți bine, știi? Ești ok? Că știi că Maria știe totul de familia ta, de copiii tăi, de soțul tău. Îți place treaba asta? Nu-ți place. Că ai anumite lucruri în viață care sunt secretul familiei și nu vrei să știe nimeni. Avem frați și surori și în familiile creștine că doar Satana cu noi se luptă, că cu ceilalți sunt al lui. Când într-o familie nu merg lucrurile bine, ar trebui să apeleze la pastor, la biserică și ei nu fac treaba asta, că nu vor să știe nimeni despre ei, că nu se înțeleg bine, că lucrurile nu merg bine, că doar ăsta e secretul familiei. Și după ce lucrurile se agravează, o iau pe topogan în jos, ajung în final la divorț. Și atunci întreb, de ce n-ați venit la mine? Ce n-am vrut să știe nimeni. Și acum știe toată lumea. Prea iubiți frați și surori, în această dimineață vreau să vă spun că Domnul știe totul despre noi. Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști, știi când stau jos, știi când mă culc, știi că mă duc pe stradă, știi că gândesc rău împotriva propriului meu, știi, Doamne, că eu mi-am consumat timpul în loc să vin la casa Domnului să mă închin, să-ți mulțumesc pentru sănătate, pentru familie, pentru copii, pentru binecuvântările care mi le-ai dat. Doamne, am făcut altceva, am stat în fața televizorului, m-am dus pe internet, am făcut cutare. Asta știe, spune psalmistul, Doamne, Tu știi totul despre mine, știi când stau jos, nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, Tu știi întru totul. Și continuă omului Dumnezeu, se simțea incomod. Te simți incomod când Dumnezeu știe totul despre tine? Îți face bine treaba asta? Te simți relaxat în siguranță când Dumnezeu te monitorizează, știe totul despre tine? Spune psalmistul, dacă aș fugi la capătul pământului, dacă aș lua aripile zorilor, dacă aș fugi în Spania, la Mediteran, în Portugalia, la Atlantic, dacă aș fugi la Polul Nord, dacă aș fugi oriunde în lumea aceasta și oriunde aș fugi, constat că nu există un loc în universul acesta unde să pot să mă ascund, să nu știi de mine. Și în buncă, dacă mă bag undeva în beci, într-un buncăr, și acolo știi și totul mă cunoști. Și spune psalmistul, Doamne, nu-mi dai Tu vreo idee, unde aș putea să fug departe de fața Ta să nu știi de mine? Sunt copii care, după ce ajung mari, fie că n-a fost o relație bună cu părinții, fie că din alte motive, după ce ajung mari, pleacă de acasă și nu mai vor să știe de părinți. Nici să mai audă de ei. Nici de telefonul lor, nici o informație despre ei. Dar psalmistul constată că oriunde s-ar duce, Dumnezeu totuși știe despre el și că Dumnezeu e acolo, peste tot. În dimineața aceasta, această femeie a știut lucrul ăsta. Și faptul că a știut lucrul ăsta, a continuat să meargă ani de zile, să meargă la sinagogă. Și cum vă spuneam, nu știu ce a fost în mintea ei. Dacă a fost o licărire de speranță în mintea ei, că într-o zi va veni o zi măreață, glorioasă, când va fi eliberată, vindecată. Dar indiferent dacă a știut sau nu a știut, pentru ea Dumnezeu rămâne Dumnezeu. El nu se schimbă. Frate și soră, vreau să spun, Dumnezeu să rămână Dumnezeu pentru tine. Să nu rămână altceva. Să ai atâta încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu știe totul despre tine, știe suferința ta, știe rugăciunile tale, știe că ai cerut un lucru de 10 ani și nu s-a împlinit. Pentru că, ascultă-mă, tu ești unicat înaintea lui Dumnezeu și ești important. Dacă nu ești pastor, dacă nu ești nu știu ce, tu ai un suflet pentru care a plătit Hristos un preț nespus de mare și vrea să te mântuiască, vrea să te ducă în cer. Și spunea poetul în cântare, și nu mă arunci Iisuse ca pe o zdreanță, nu te aruncă Dumnezeu ca pe un obiect la container, că ai preț în ochii lui Dumnezeu, tu ești creatura, te-a plămădit Dumnezeu și te-a creat că vrea să te ducă în cer, acolo în slavă și în glorie. Știi ce s-a rugat Domnul Hristos? Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorii mei, să fii tu din coslada de la Betel, să fii în cer cu Dumnezeu acolo. În dimineața aceasta, această femeie s-a dus la sinagogă și parcă văd cum se ruga acolo. A fost o zi specială când Domnul a stat față în față cu ea. Știți că sunt zile speciale în viața noastră? Sunt zile speciale când Dumnezeu face miracole, face minuni. În Biblia e plină de explicații, e plină de momente culminante în care Dumnezeu activează, Dumnezeu face miracole. Știți, în Cartea Judecătorilor, când în poporul evreu nu era conducere acolo și fiecare făcea ce-i tăia capul. Pentru că așa le place la unii să funcționeze lumea asta, fiecare să facă ce-i taie capul. Asta vor sistemul ăsta păcătos al lumii în care trăim noi, să ne lasă să facem tot ce vrem, dar pe o parte ei ne manipulează, ca pe niște, iertați-mă, ca pe niște animale care nu avem drepturi. Și ce ne dictează ei, de la Bruxelles, asta trebuie să executăm. Legi și porunci care sunt contra voii lui Dumnezeu. Și noi nu avem dreptul să ripostăm, nu avem dreptul. Ei, în Cartea Judecătorilor era momentele acelea în poporul evreu că nu avea un împărat și fiecare făcea ce îi plăcea. Interesant că ce le plăcea, nu le plăcea lucruri bune și numai lucruri rele. Pentru că de fiecare dată tendința de a se lua după neamul, după vecini, după cei din jur, poporul evreu asta făcea, asta făcea. Și când făcea lucrul ăsta, Dumnezeu îi lăsa pe mâna dușmanilor și toți vecinii din stânga, din dreapta îi băteau și îi luau sclav. Spune că Madian venea și le jefuia tot, toate semănăturile, tot lua și îi lăsa flămânzi, îi lăsa nenorociți. Și au constatat că singura soluție este Dumnezeu. Știți, Dumnezeu te lasă câteodată până ajungi jos, în praf, în țărână, și de acolo, din praful ăla, să te rogi cu lacrimi, să-L chem pe Dumnezeu. Așa au făcut evreii, s-au rugat și au strigat către Domnul și Dumnezeu le ridica un izbăvitor. Îl lua pe unul, punea Duhul lui Dumnezeu în el și îl făcea căpetene, îl învăța să mânuiască sabia și îl punea în frunte și elibera poporul de dușmani. Și spune Gedeon în capitolul 6, îl văd acolo în teasc, cum făcea grâul acolo, nu era combine cum sunt astăzi, și chinuit acolo cu praf, era un praf care, vă dați seama ce praf era, unde el făcea grâul, și vine îngerul Domnului, spune: Domnul cu tine, viteazule. Și spune Gedeon: Doamne, cum Domnul cu noi când eu am ajuns aici umilit, aici în mizeria asta, în mizeria asta să-mi câștig pâinea și asta cu stres, că nu știu când vine Madian. Și a fost o zi specială când Dumnezeu i-a vorbit și l-a echipat, l-a încurajat și l-a trimis, și a fost o zi specială când poporul a fost eliberat și a câștigat din nou independența și a fost din nou suveran pe țara lui. Știți, povestea cu Goliat, am multe întrebări și nu pot să vă răspund astăzi. Și avem noi multe întrebări să răspundem la ele și nu putem răspunde, că nu avem răspunsuri. Dar spune poetul cântării Nicu Wagner: când vom ajunge în cer, vom primi răspuns la mii de întrebări. Sigur, de ce viața pe care mi-am rânduit eu n-a funcționat după perceptele mele, m-am rugat, nu mi-ai făcut, m-ai ținut acolo în colț, am dorit atâtea lucruri și nu mi le-ai dat, m-am rugat de atâtea ori pentru anumite lucruri, nu mi le-ai dat și se întâmplă multe lucruri. Pleacă cineva drag din familie și întrebăm de ce au plecat la 30 de ani, la 20 de ani, putea să trăiască încă nu știu cât, 90 de ani, nu? Și avem atâtea lucruri care să întrebăm și nu găsim răspuns. Spune Biblia că timp de 40 de zile poporul filistean stătea față în față cu evreii și Goliat arunca cuvinte de ocară în fiecare dimineață și seara. Și întreb eu: Doamne, cum stai tu în cer acolo așa pe tron și nenorociți ăsta de Goliat te înjură, te umilește, aruncă cuvinte de ocară? Întrebări la care, de ce a făcut Dumnezeu treaba asta? Cât ai rezistat tu să stea unul în fața ta și să te ocărească, să te umilească? O zi, două, trei, la un moment dat zici: bă, gata, ajunge. Acolo unde stau la bloc, am o româncă, blocul de sus, are un copil handicapat și într-o zi am venit cu mașina și mi-am pus-o ca să descarc ce am avut în portbagaj, cumpărăturile, am pus-o pe, dar nu era parcarea de handicapați, era parcarea de la blocul nostru, cred că. Și am pus mașina acolo și
Până am urcat sus, să mă întorc înapoi, să iau mașina, ea a văzut că e mașina mea, nu mă agrea de mult, am aflat eu, știi, că a aflat că eu sunt pastor la pocăiți și nu mă înghițea nici de o culoare. Bine că nu m-a înghițit, că ajungea mai rău. Așa. Și sună la ușă, nu știu din aflat și la ce număr stau, sună la ușă și m-am întors, am coborât și mi-am cerut scuze. Într-adevăr, zic că am urcat sus, că uite, trebuia să-mi iau bagajul, îmi cer scuze, iertare, uite, acum mă duc și o iau. Dar cum sunt românii? Ei nu sunt ca spanioli, știți, nu? Ești mai pocăiți. Au început și mi-o dat. Eu m-am dus la mașină să urc, dar nu puteam să urc, ea tot îmi dădea, acum nici de bătaia nu puteam să urc în mașină. Să-mi dea răgat să pot să urc, să iau mașina. Și m-am întors și am spus, auzi, cât ți-ar trebui ca să termini? O jumătate de oră, nu ți-ajunge când mi-ai dat. Nu ți-e suficient. Zic, o spaniolă n-ar fi făcut treaba asta. Uitați-vă, timp de 40 de zile spune că Goliat făcea treaba asta. Și Dumnezeu stă în cer și îi lasă așa, să-și bată joc de ei, de poporul evreu. Avem întrebări la care nu găsim răspuns, dar a venit o zi specială, asta vreau să spun, a fost o zi specială. Când vine acel tânăr acolo, David, ciobănașul ăla, care trăia cu Dumnezeu, avea experiențe extraordinare, era un tânăr nevinovat, un om care a trăit momente înălțătoare cu Dumnezeu și se duce la Saul și apoi îi spune că el se duce să se bată și în discursul lui pe câmpul de bătaie cu Goliat îi spune așa, astăzi Dumnezeu te va da în mâinile mele, astăzi, nu mâine. E o zi specială când Domnul dă biruință. Important este să te găsească Domnul acolo unde te cheamă, unde te pune. Poate în dimineața aceasta Dumnezeu te-a chemat aici că azi vrea să facă ceva cu tine, azi vrea să te vindece. Uitați, femeia aceasta a venit la sinagogă timp de 18 ani, dar a fost o zi specială când Domnul Hristos a stat față în față cu ea și a intrat în sinagogă, Domnul ca de obicei să predice, s-a uitat prin mulțime și a văzut o femeie care nu stătea ca celelalte și a spus, vină încoace. Vino aici în mijloc. Știi că sunt zile speciale pentru tine când Dumnezeu are ceva cu tine? Să te vindece, să-ți vorbească, să te ridice din praf, din cenușă? O zi când să-ți împlinească planurile care le-ai avut înaintea lui și te-ai rugat atâta timp pentru ele? Dumnezeu vine o zi când împlinește și ascultă rugăciunea? Ascultați-mă, noi nu suntem creștini care venim să ne închinăm la Sfinți aici. Noi nu venim aici ca să umplem timpul când avem ce face. Avem ce face. Aici venim să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și spune psalmistul, Doamne, fă să ajungă rugăciunea mea până la Tine, Dumnezeule. Vreau să-ți spun o întrebare. Te-ai rugat azi aici, te duci acasă, ești convins, ai certitudinea că rugăciunea ta a ajuns până la Dumnezeu sau nu? Dacă ai venit cu sufletul zdrobit, dacă ai venit amărât, dacă ai venit cu inima frântă și ai spus lui Dumnezeu, Doamne, Tu mă cunoști și mă știi. N-am puterea să mă ridic. Sunt căzut în praf, în noroi. Ai milă de mine, Dumnezeule. Spune psalmistul, Doamne, fă să ajungă rugăciunea mea până la Tine, Dumnezeule. Câți creștini astăzi, penticostali, baptiști, evanghelici, să duc la biserică, să închină lui Dumnezeu, iau, pleacă acasă, liniștiți. M-am dus și m-am rugat, m-am închinat lui Dumnezeu și am pace și liniște și adorm în pace. Sau te duci acasă, îți iei din nou pastile de somn? Pentru că te-ai rugat, dar nu știi dacă Dumnezeu a făcut ceva sau n-a făcut, dacă Dumnezeu te-a ascultat sau nu? Așa spune psalmistul, Doamne, fă să ajungă rugăciunea mea până la Tine, Dumnezeule. Și când ajunge rugăciunea la Dumnezeu, Dumnezeu acționează, Dumnezeu intervine, Dumnezeu schimbă starea, te ridică. Îți înnoiește mintea. Știți că mulți creștini se afectați că diavolul le-a virusat mintea? Încă nu mai înțeles Sfânta Scriptură? Citesc în Biblie și nu văd, ăsta e negru și ăsta e alb? Ăsta e rău și ăsta e bun? Nu mai știu, pentru ei e egal. Spune Pavel în Romani, să vă schimbați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și cum? Și desăvârșită. Ascultați-mă, e un paradox, adică noi suntem creștini, dar ne plac lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu. Noi ne-am îndrăgostit de Dumnezeu, dar avem lucrurile noastre private care n-are treabă Dumnezeu cu ele. Ascultă-mă, cei care sunteți căsătoriți, când v-ați căsătorit și înainte v-ați îndrăgostit și vă spunea băiatul,
întâlnirea, fata, întâlnirea și vă duceați și freza v-ați făcut-o după cum au zis ele, v-ați îmbrăcat după cum au zis fata, toate le-ați făcut, v-ați îndrăgostit și făceați totul să fie perfect. Nu mai se pare că după ani, îndrăgostirea aia așa, o căzut așa în picaj și spun și asta aici, sunt unii care spun, bă, dacă aș fi să mă însor eu iar acum, după ani de căsătorie, zice, avem regrete așa și spune, mă, din când în când, așa, când nu funcționează lucrurile bine în familie, ne gândim noi, dacă acum ar fi să mă însor, băi, zice, n-aș mai lua pe Maria, Dumnezeu să mă ferească, știu pe cine aș lua acum. Și eu am o replică pentru ei, auzi, ia-o tot pe Maria, că de ei pe alta ajungi mai rău. Ajungi mai rău. De multe ori avem regrete, știi, și am schimbat noi lucrurile și am face altfel lucrurile. Vreau să spun în dimineața aceasta că dacă ai venit să te rogi lui Dumnezeu, ai venit să te închini lui Dumnezeu, să nu uiți lucrul ăsta că Dumnezeu știe totul despre tine și dacă te-ai rugat din toată inima, rugăciunea ta a ajuns până înaintea lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu în cer e determinat de multe ori de rugăciunea ta, de rugăciunea mea, de lacrimile mele, de lacrimile tale să intervine într-un mod miraculos și să schimbe lucrurile, știți lucrul ăsta? În judecători, în capitolul 6, în capitolul 5 spune așa: poporul evreu a strigat înaintea lui Dumnezeu și strigătele au ajuns până înaintea lui Dumnezeu. În Exod spune lui Moise, du-te în Egipt, căci poporul e chinuit și strigătele lor, rugăciunile au ajuns până la mine. Sunt determinat să fac ceva. Și asta face Dumnezeu. Ascultă-mă, nu vii la biserică să spui ca, să nu spun cineva, poate sunt oameni aici și care nu sunt credincioși și, mă rog, nu sunt penticostali. Te duc, îți spun rugăciunea, îți fac cruce, pupă sfinții și-o plecat acasă. Eu nu cred în așa ceva. Dacă ar fi să cred așa ceva, n-aș merge de nimica. Eu cred cu adevărat că există un Dumnezeu în cer care știe totul despre mine, știe când vin la biserică, știe când mă rog, știe când plâng, știe când am o durere, știe când lucrurile nu funcționează bine. Eu sunt conștient, conștiința mea funcționează, sunt conștient de starea în care trăiesc și că vreau să mă schimb și nu am puterea să mă schimb și Dumnezeu intervine într-un mod miraculos când eu mă rog din toată inima și Dumnezeu schimbă lucrurile. Azi poate fi o zi specială pentru tine, așa ca și această femeie. A fost o zi specială. Eu nu vin să mă rog lui Dumnezeu în funcție de circumstanțele în care sunt. Eu nu îl caut pe Dumnezeu când sunt bolnav. Eu îl caut pe Dumnezeu în fiecare zi, pentru că am nevoie de El. Dumnezeu poate sta în cer pe tron și fără mine, și fără rugăciunile mele, și fără venirea mea la biserică. Dar eu nu pot trăi lumea asta fără Dumnezeu. Nu pot trăi fără rugăciune, nu pot trăi fără o relație, nu pot trăi fără ca să am în fiecare zi bucuria aceasta de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Vine o zi specială pentru tine. Și poate fi astăzi. Dar dacă nu e astăzi, nu înceta să vii la biserică. Poate de seară, poate mâine. Dar nu uita că este o zi specială când Domnul stă față în față cu tine și te va chema pe nume. Te va chema pe nume și va rezolva situația ta. Dar important e să rămâi ancorat de Dumnezeu. Știți ce spune psalmistul? Că noi de multe ori cădem în această extremă, credem lucrurile când Dumnezeu le face. Dar înainte ca să le facă, nu le credem. Spune psalmistul, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Eu eram în groapă, când nu mai aveam nicio șansă, nu mai aveam nicio soluție. Când ajungi în punctul acesta și nu mai ai nicio șansă, nicio soluție, cum te rogi atunci? Ce-i spui lui Dumnezeu? Uite, psalmistul era în groapă, era nenorocit, n-avea nicio șansă. Și de acolo din groapă spune, îmi pusesem nădejdea în Dumnezeu. Și atunci o dat seama, sigura soluție pentru mine rămâne Dumnezeu. Și îmi pun nădejdea în El. Și când Dumnezeu a văzut pe omul acesta cât de mult i-a ancorat de El, ce a ancorat de Dumnezeu și a spus, uite, acum în groapă acolo, El nu mai are nicio speranță. Și o pun nădejdea în mine. Și spune că Dumnezeu s-a plecat spre mine și m-a scos de acolo afară, fără intervenția nu știu cui. Dumnezeu are metodele Lui prin care lucrează, te poate ridica pe tine, poate schimba familia ta, poate schimba copiii tăi, poate schimba atmosfera din familie, te poate schimba pe tine, dar trebuie să ceri asta de la Dumnezeu. Doamne, sunt neputincios, Doamne, schimbă-mă, schimbă-n mintea, dacă mintea mea nu-i în ordine, să-ți dea o minte sănătoasă, să-ți dea o minte curată, să-ți înnoiască mintea, prin care să vezi voia și plăcerea lui Dumnezeu, să faci numai lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Spune Domnul Hristos, cine mă iubește, cine-i îndrăgostit de mine, iubește, păzește poruncile mele. Știți când într-o familie nu se mai iubește soțul, soția, încep conflictele, fiecare cuvânt parcă e plin de venin, parcă fiecare cuvânt e o săgeată, nu se mai iubesc. Dar când s-au îndrăgostit și când erau îndrăgostiți, erau în a nouălea cer și au coborât din a nouălea la primul sau chiar jos de, cu picioarele pe pământ acolo. Ce fain ar fi să rămâi la nouălea cer, e fain la nouălea cer, nu este o expresie în limba română, Domnule, parcă e la nouălea cer, e fain acolo. Și bine ar fi să rămâi tot acolo, să rămâi tot acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze în dimineața aceasta, să nu uitați, așa cum această femeie, indiferent de circumstanțe, indiferent de stările prin care era, indiferent că era bolnavă 18 ani, i-a pus întrebările lui Dumnezeu, Doamne, nu se mai merită să mă duc să mă închin. Nu ți-a venit vreodată gândul acesta, n-are rost să mă mai pocăiesc, n-are rost să mă duc la biserică. Așa e că te-a curtat gândul ăsta. Rămâi credincios lui Dumnezeu. Rămâi credincios lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, într-o zi, îți va răspunde cererilor tale. Se va ocupa în mod special de situația ta. Chiar dacă trece timp. El are totul, toate informațiile despre tine și că are o zi specială în care se va întâlni cu tine. Rămâi credincios. Caută-L pe Dumnezeu. Și vine o zi specială că în toate nevoile tale, toate întrebările care ai și n-ai răspuns, într-o zi, stând față în față cu El, vei înțelege totul. Știți că cei mai mulți creștini se pierd faptul că nu s-au întâlnit niciodată cu Dumnezeu? Sunt niciodată. Pentru ei a fost un moment așa înălțător, au venit la biserică, au simțit ceva, sentimente așa bucuros, s-au botezat și prea multe n-au schimbat. Un pic a schimbat biserica de la aia la altul, a venit la asta și așa mai departe. Ce cred eu ce spune Biblia? Dacă ai avut o zi specială când te-ai întâlnit cu El, totul s-a schimbat în viața ta. Totul s-a schimbat. Spune Biblia că Zacheu a stat față în față cu Domnul Hristos. Când Domnul cheamă din duș, ajunge în casa lui, foarte interesant, că încercăm să le predicăm la oameni, să-i convingem că există Dumnezeu, că există mântuire, că există iad, că există rai, că trebuie să avem o viață curată, disciplinată, să trăim adevărul, dreptate, ne chinuim și ținem 10 predici să pochească un om. Ceea ce doresc în dimineața aceasta este ceea ce s-a întâmplat în casa lui Zacheu, când acel mare vameș, șeful vameșilor, a stat față în față cu Hristos, ceva s-a întâmplat în momentul ăla, l-a pătruns prezența lui Dumnezeu pe acel vameș și fără să-i predice Dumnezeu, Domnul Hristos, ai făcut asta, ești păcătos, schimbă-ți locul de muncă, plătește-ți datoriile, tot ce ai furat, du-te de înapoi, la asienda și așa mai departe. Nu i-a spus nimica. Și faptul că stătea față în față cu El, spune Zacheu așa, Doamne, constat că trebuie să mă schimb. Dar nu i-a spus Domnul să se schimbe. Asta spuneam. Când stai față în față cu Dumnezeu, cu Hristos, ceva se întâmplă cu tine. Pătrunde puterea aceasta lui Dumnezeu prin tine și schimbă mintea, schimbă inima, schimbă atitudinile. Și spune Zacheu, Doamne, jumate din avere o dau la sărat. Și vă întreb în dimineața asta, i-a cerut Domnul să facă treaba asta? Nu i-a cerut. Față în față cu Dumnezeu, totul se schimbă. Totul se schimbă. De aceea aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să continuați să veniți la adunare, să vă închinați lui Dumnezeu, să vă ancorați de Dumnezeu și Dumnezeu o să vă poarte de grijă. Dumnezeu are o zi specială pentru tine, pentru mine și pentru oricare de aici când stă față în față cu tine. Și toate nevoile tale, toate stările tale prin care treci, le va rezolva. Dar asta nu poate face nimeni decât Domnul Iisus Hristos. El a plătit un preț pentru tine și pentru mine. Și ne încredem din toată inima în El, că El va duce la bun sfârșit tot ce a început. Pentru că aceasta este biserica lui Hristos. Și spune Pavel în Coloseni că El este capul bisericii. Și când El este capul, biserica nu dă faliment. Când Hristos este capul bisericii, biserica nu dă faliment. Pentru că niciodată Hristos nu a dat faliment. Și El a fost biruitor și învingător și la cruce și astăzi și oricând. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dorim ca binecuvântarea Domnului să rămână peste voi și vă așteptăm la Arganda, la Elim, dacă veniți să ne spuneți să vă primim cu bucurie. Ați obosit, nu? Și eu un pic. Domnul să vă binecuvinteze.
Binecuvântat să fie numele Domnului. Mulțumim în această dimineață fratelui Gavrila Zăgrean, fraților care l-au însoțit Mulțumim surori Sara pentru cântarea frumoasă și n-aș vrea să trecem cu vederea grupul de laudă și închinare care de asemenea slujește aici și este de mare folos. Mulțumim Domnului pentru corul nostru și pentru toți cei care slujiți la Betel. Aș dori să fac un mic anunț. După amiază, atunci când vor sluji copiii, vor primi și cadouri și avem și copii de la 0 la 3 ani care nu vor putea să meargă după cadouri, așa că anunțăm părinții. După amiază, după terminarea serviciului divin, să urce sus pentru a lua cadourile copiilor de la 0 la 3 ani și Domnul să binecuvinteze toată suflarea din Betel. Frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare și vom face o rugăciune în care vom mulțumi Domnului pentru această dimineață, vom mulțumi Domnului pentru tot ce s-a spus aici. Ni s-a spus că vine o zi, că a venit o zi când Dumnezeu s-a oprit în dreptul nostru, Domnul Iisus Hristos s-a oprit în dreptul nostru și ne-a luat cocoașa. 18 ani au fost anii acestei femei care a venit la sinagogă sâmbătă de sâmbătă și Domnul nu i-a luat cocoașa, dar după 18 ani s-a oprit în dreptul ei și a zis, până aici, de aici înainte vei merge dreaptă, de aici înainte vei privi în sus. 18 ani în care nu și-a văzut decât pantofii, dar după 18 ani a văzut cerul, a văzut slava lui Dumnezeu. 28 de ani am venit la adunare și mi-am văzut doar pantofii. 28 de ani am simțit povara lumii și a diavolului pe umerii mei. 28 de ani am mers cu capul în jos, într-o seară la stăruință, Hristos Domnul s-a întâlnit cu mine aici la Betel și mi-a zis, de astăzi înainte vei privi în sus. E seara ta, e dimineața ta, e ziua când tu astăzi poți să te întâlnești cu Domnul și să spună, de astăzi înainte nu mai mergi cu capul în jos. De astăzi înainte tu vei privi spre ceruri. Important este dacă tu ai curajul, ca și această femeie, să vii la sinagogă și să-i spui lui, Doamne, mi-ajunge până aici. Aș vrea ca de acum încolo să-mi văd și eu. Frații, pot să-i privesc în ochi, să pot să privesc în ochi frumusețea ta. Aș dori să venim în această dimineață și să ne rugăm Domnului pentru toți aceia care privesc în jos, pentru toți aceia care sunt cocoșați, pentru toți aceia care sunt legați de satana, Domnul astăzi să dezlege și să elibereze, pentru că poate. Aș dori să aducem înaintea Domnului și pe fratele Florin Fechete, care știu că nu se simte bine. Nu l-am întrebat, frate Florin, vrei să te anunț în adunare sau nu? Însă îmi asum responsabilitatea în această dimineață și aș dori ca să-l aducem înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, dacă este cocoșat, dacă privește în jos, dacă e legat cu lanțuri, dezleagă-l. Să ne rugăm pentru familia Condrus, pentru sora Mioara. Doamne Dumnezeul nostru, fă să vadă frumusețea Ta. Și pentru toți aceia care mai simțiți vreo funie, care mai simțiți vreun lanț, în această rugăciune dorim ca Domnul să ne elibereze pe toți și să ne dea la toți vindecare. Așa cum stăm, intrăm cu toți în rugăciune.